Starptautisko notikumu apskats. Vasali, mani sauc Laura Sondere, tevokos minūšu laikā pastostīšu jūsim par pagošos dīnakts notikumiem pasaulī. Pagojušajos dīnos Ukraina piedzēvoja vienu no smagokajiem krīvējas gaisa uzbrukumiem kopš pilna mārūga kara soku. Saskaņā ar Reuters datiem divu dīnu laikā Krīvija pret Ukrainu palaidus vairāk nekā 1560 dronus i 56 raķetes. Īpaši smagai cītus Kijeva, kur bojoties dzēvojamo sākas infrastruktūra i energoapgodes objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņova, ka uzbrukumi apliecināja Moskva nīvļa nav interesēta reālā mīra procesā. Vienlaikus Ukraina turpināja trīciņus Krīvijas enerģētikas infrastruktūrai raugot mazinot Krīvijas ienākumus no naftas eksporta. Ītamā sakarā Kremlis ir aizliedzis bez atļaujas publicēt informāciju par Ukrainas dronu trīciņu radētajiem sekom. Moskavas varas iestādes apgalvoja, ka ierobežojumi īvīs tika apkarotu viltu ziņu izaplatēšanos, it īpaliks spākā lietas turpmākajiem paziņojumiem. Fiziskam personam par likuma porkopumu draud naudas stropi no 32 līdz 56 eiro. Arī tivajos austrumos turpinājās konflikts starp Irānu, Izraelu un ASV. 14. maijā starptautisko diplomātija koncentrējās uz Irānas kara eskalācijas ierobežošanu. Brits valstu orlietu ministru Saīsmē Indijā Irāna apsūdza apvienotos Arābu Emirātus iesaistē militārajos operācijos pret Teherānu. Tikam ASV Izraēlas iepriekš koordinētī trīciņi Irānē joprojām rada sprīdzi visā reģionā. Reuters ziņoja, ka noteikti sarunas par iespējamu vienošanos, kas ļautu atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā ir pamazinot militāro sprīdzi. Tomēr Irāna noroda, ka vairoki būtiski vaicojumi vis vēl nav atrisinoti. Konflikts tieši ietekmē pasaules ekonomiku, īpaši naftas tirgu un aviācijas nozari. Vairoki avio kompānijas spīstis mainīt maršrutus, samazinot reisus dēļ drošības apsvērumu. Komentējot nūļu it kā pamīru tivajos austrumos, ASV prezidents Donalds Trumps izmantoja salīdzinājumu ar smagā stāvoklī esošu pacientu. Trumps norādījis, ka pamīrs ar Irānu turīs pie dzīvības uzturiešanas aparāta. Beidzamot, Teherānas atbildējas ASV priekšlikumu izbeigt karu skaidri parodējus kobas puses, joprojām ir toļi vīna no otras vairokos vaicojumos. Trumps uzskata, ka Irānas atbild apdraud pamīru. ASV bija īrūsinos portraukt kara darbēbu pirms sokt sarunas par strēdēgiem vaicojumiem, tamā starpā Irānas kūdū programma. Irāna no savas puses aicino izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. ASV viesturniece Anne Applebaum uzskata, ka ASV prezidents Donalds Trumps nebija gatavs tik garam un sarežģītam konfliktam ar Irānu. Bet pats Trumps vakar sarunos ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu saņēma no jo brēdinājumu, ka nepareiza rēcība Taivānas vaicojumā var novest pie tīša konflikta starp abiem lauvarum. Vienlaikus Vašingtonai un Pekinai turpināja sarežģītas sarunas par tehnoloģijām, tirdzniecību un drošību kluso okeāna reģionā. Tamā pašā laikā Kremlis paziņoja, ka Vladimirs Putins drēžumā dosies izētājs Ķīnu, kas tiek uztverts kā signāls par Moskavas un Pekinas stratēģiskos partnerības nozastiprinošanos laikā, kaut Krīvijā visvairāk konflikti ar rītumiem. Analītiķi uzskata, ka pasauļa politika arvien vairāk sasdalās konkurējušos blokos – rītuma alianse pret Ķīnas un Krīvijas cīšoku sadarbību. Starptautiskais valūtas fonds itogads pavasarī vairākas reizes ir pretinojis, ka ilgstošs karš tivajos austrumos var ievērojamē pasliktinot pasauļa ekonomikas situāciju. Valūtas fonds jau samazinājas globālos izaugsmes prognoze līdz 3,1% norodot, ka pieaugušos enerģijas cenas un stabilitāte rada risku daža globālajai recesijai. Ar Eiropas centrālo banka signalizē par iespējamu procentu likmi pazaugstinošanos, tā kā inflācijas riski sazaglabājās augsti. Īpaši smaga situācija veidojās valstīs, kur ekonomika ir cieši atkarīga no energoresursiem vai arī finansējuma. Krīvijas uzbrukumi Ukrainai vis tivok NATO robežam liek Eiropas valstīm pastiprinot drošības pasākumus. Reuters 13. un 14. maijā ziņo, ka Krīvijas uzbrukumi īpaši intensīvi skoruši Ukrainas rītumu daļu pie NATO teritorijas. Vienlaikus Baltijas reģionā politisko rezonansi izraisīja Latvijas premjerministres Evikas Siliņas paziņojums par atsakopšanos nomata saistībā ar Ukrainas dronu incidentu, porvaldēbu un drošības vaicojumos. drošības eksperti uzsver, ka 2028. gada notikumi būtiskai maina Eiropas strateģisko domošanu. Arvien lielāku uzmanību tiek devēta pretgaisa aizsardzībai, kiberdrošībai un militārajai rūpniecības attīstībai. Vakar Krīvijā paziņoja, ka veidoja pilnvērtīgu partnerību ar Afganistānas Talibanu valdību. Moskva aicināja arī citas valsts attīstīt kontaktus ar Kabulu. Itis solis tiek uzskatīts par daļu no Krīvijas centieņiem paplašināt savu ītekmi Āzijā un meklēt jaunus partnerus laikā, kad attīcības ar rītumiem turpinēja palikt švākokas. Tamā pašā laikā rītuma valsts joprojām nādzēs Talibanu režīmu dēļ cilvēku tīsēbu porkopumiem. Paldiski klausotājs ziņu apskatu par notikumiem pasaulē. Laimosim mīrēgas un labas brīvdienas.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.